Este ora 14 și 10 minute. Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! În ultima zi lucrătoare a săptămânii vă propun un subiect de discuție interesant, aș spune eu, și sper că veți fi de acord cu mine. Am invitat-o în studio pe doamna Georgeta Boarescu, psiholog la Universitatea Petru Maior din Târgu Mureș. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit, bună ziua ascultătorilor!
Doamna Boarescu este psiholog, este specialist în carieră, în alegerea carierei. Se ocupă de cercetare, se ocupă de inserția profesională a absolvenților și aș vrea să știu care este relația pe care o are cu studenții, cum sunt ei, nu neapărat studenți, în general tinerii din ziua de astăzi. Poate în felul acesta o să reușim să ne apropiem de felul în care gândesc și să ne înțelegem mai bine cu tinerii noștri. În primul rând, trebuie să spun că mi-a atras atenția atitudinea doamnei Boarescu. Pentru mine sunt foarte dragi oamenii care sunt aproape de alți oameni, oamenii care doresc să ajute, să înțeleagă, să le dea speranță celor din jur. Sunteți o persoană activă și în social media. V-am găsit pe Facebook postările și mi-au plăcut foarte mult. De aceea am dorit să ne cunoaștem și să stăm de vorbă, cu atât mai mult cu cât aveți această preocupare, n-aș vrea să-i spun profesie, aceea de a înțelege psihicul și sufletul oamenilor și în mod special al tinerilor. De fapt, ce faceți la universitate, doamna Boarescu?
Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. În mare ați sintetizat ce fac la universitate. Sigur, activitatea centrului de consiliere este foarte complexă și laborioasă. În primul rând, ca să vă răspund așa, într-o primă fază, despre relația mea cu tinerii și despre felul în care îi văd eu, pot să vă spun că îi văd individual de foarte multe ori și tot de multe ori îi văd și în grupuri. Individual îi văd, n-am să spun nimic despre nimeni, dar individual îi văd și îi înțeleg din punctul lor de vedere. Ei sunt minunați, dar ca orice tânăr în formare au angoasele lor și idealurile și speranțele lor. Se adresează la centrul de consiliere pentru varii probleme și câteodată sunt probleme care stau undeva în spatele orientării în carieră, dar le rezolvăm pe rând. Mi-aș dori ca tinerii să fie puțin mai optimiști, să fie mai încrezători în ei și le-aș spune de pe acum că încrederea pe care trebuie să o capete în ei și pe care și-o doresc se naște din competențele pe care și le formează. Fie că ele sunt sociale, de relaționare, fie că sunt profesionale, dar au nevoie de un set de competențe minimal ca să poată să fie sigur pe ei.
Nu e prea târziu că încep aceste lucruri doar la nivel universitar? Nu ar trebui oare să se întâmple și la nivelul liceului? Ce părere aveți?
Sigur că ar trebui și probabil chiar se întâmplă. Probabil că pe cei pe care eu îi întâlnesc la centrul de consiliere, acei tineri sunt cei care n-au fost în liceu, probabil, la consiliere, mă gândesc. Așa cred eu. Mulți dintre ei ar putea surmonta problemele pe care le au dacă s-ar adresa din vreme și dacă ar fi, cum să zic, obișnuiții centrelor de consiliere din școli. Este probabil cunoscut în mediul preuniversitar și poate foarte multă lume cunoaște. Copiii pot să fie evaluați aptitudinal de la vârsta de 12 ani. Deci au o plajă destul de largă până când termină liceul să determine ce aptitudini au și cam care ar fi traseul educațional pe care să-l urmeze și ce ar fi potrivit pentru ei. Acum, în măsura în care un psiholog școlar are o normă uriașă, are mulți, foarte mulți elevi în școală, Nu știu cât este de posibil să se facă asta.
Poate că se face, dar nu știu cât de eficientă este consilierea în liceu. Ca dovadă, sunt foarte mulți tineri care optează pentru o carieră universitară, după care se răzgândesc. Aș vrea să știu la dumneavoastră cum se întâmplă. Din cei care intră odată la Petru Maior, câți rămân până la capăt?
Am să vă spun că datele pe acest an o să vi le pot spune după această sesiune. Pentru că, de obicei, prima tranșă de oameni care de studenți care se retrag este imediat plasată după începerea anului academic. Află că au intrat în altă parte și s-au răzgândit asupra înmatriculării la noi sau așa. Nu sunt foarte mulți. Dar prima sesiune este o piatră de încercare și în funcție de cum au făcut față, hotără să se retragă sau vin să ceară sprijin. Și atunci, sigur, după un semestru nu prea ai cum să-ți dai seama dacă știi să înveți, dacă într-adevăr performanța pe care ai făcut-o la această sesiune de examen este cu adevărat performanța ta. N-ai cum să știi dacă toate disciplinele pe care le vei învăța vor fi exact ca și acestea și nu le vei putea ingurgita niciodată. Și din acest motiv este binevenită o sesiune de consiliere. Eu mi-aș dori din tot sufletul ca ei să vină înainte de sesiune. Sigur că eu îi mai previn, le mai spun, aveți grijă asupra managementului timpului și a resurselor. Să nu învățați în sesiune exclusiv, pentru că este mare pericolul să nu faci față.
Reorientarea, trebuie să spunem, spre o altă universitate sau spre altceva, nu este o chestiune întâlnită doar la Petru Maior, să fie foarte clar pentru toți ascultătorii.
Absolut, deci, sigur.
Sunt încă tineri care nu sunt foarte hotărâți, nici nu știu ce înseamnă să fii inginer, nu știu exact ce înseamnă să fii medic. Se întâmplă și la alte universități ca aceștia să renunțe. Noi avem tendința să spunem că tinerii de ziua de astăzi sunt imaturi. Punem această etichetă, deși nu este corect și recunosc că nu e bine să facem, că facem asta. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce se întâmplă de fapt? De ce schimbă macazul?
Există mai multe situații în care ei se retrag și le motivează în diferite feluri. Invariabil îi întreb atunci când, bineînțeles că am un chestionar pe care îl aplic și așa monitorizez de ani de zile deja abandonul și noi avem o ședință de consiliere obligatoriu în momentul în care se retrag și s-ar putea chiar nici să nu se retragă, pentru că probabil că încă nu sunt la curent cu toate formele de sprijin pe care le oferă universitatea ca ei să evolueze bine. De exemplu, programul de consultații al profesorilor. Foarte mulți dintre ei nu-l cunosc sau nu-l accesează. Sau se simt cumva, nu sunt destul de asertivi, se simt cumva obligați să fie recunoscători în plus profesorilor și să se... au niște rețineri să meargă la consultații.
Ei nu înțeleg
că aceste consultații sunt absolut gratuite, fac parte din drepturile lor ca studenți. Câteodată nici nu-și citesc contractul de școlarizare, nu-și citesc regulamentele, nu știu care sunt opțiunile și oportunitățile lor. Sigur că eu le sintetizez când vin și când ne întâlnim le sintetizez ca să poată să se adapteze cât mai bine mediului academic. Dacă, de exemplu, afirmă că am venit aici din întâmplare, mi-a plăcut cum sună specializarea, dar n-am fost atent și n-am văzut că, de fapt, e management, dar trebuie să fac matematici speciale aplicate în economie, de exemplu. Și eu n-am făcut matematică. Sigur că e o problemă de informare inițială. Atunci când universitatea face oferta educațională, bineînțeles că publică absolut toate disciplinele care se studiază.
Inclusiv cursurile se pot cunoaște dinainte?
Da, sigur.
Poți să știi ce vei studia în anul 4?
Bineînțeles că există descrierea specializărilor, fiecare program de studiu este descris,
da, deci
și
ca
se știe.
Motiv principal, da, lipsa de informare. Știu că sunt mulți tineri care merg la o anumită facultate pentru că așa au avut părinții. Pentru că e bine să stea acasă, nu? Sunt Târgu Mureșeni, unde să te mai duci tu, la Cluj sau la București, că noi nu ne permitem să mai plătim o chirie sau știu eu ce, să mai plătim drumuri, mai bine stai tu acasă, ce să faci management la București, că faci mai bine la Târgu Mureș marketing. E și asta o...
Știți,
este și acesta un motiv al studenților?
Orientarea către programele de studii, orientarea în carieră în general, în acest demers, unul dintre pilonii principali sunt părinții, pentru că ei sunt cei care îți oferă tot suportul și te finanțează în caz că nu obții un loc bugetar. Deci unul dintre piloni sunt părinții. Nu înseamnă asta însă că părinții trebuie să aibă dreptul să decidă orice în locul copilului lor. Se întâmplă, am întâlnit, cazurile sunt puține, în schimb, sunt puține. Ei vin și spun, și cel mai adesea după un an sau după 2 ani se retrag. S-a întâmplat să se retragă după 2 ani sau, de dragul părinților, să facă toată facultatea și după aceea să facă ceea ce au vrut ei inițial. Se întâmplă și asta. Dar dacă ajung în consiliere, nu pierd ocazia să facem o evaluare ca să nu procedeze în viitor prin încercare-eroare. Deci, consilierea în carieră se poate face pe fundamente științifice și poți să iei deciziile cele mai informate și cunoscându-te pe tine mult mai bine și cunoscând oferta educațională în așa fel încât să te potrivești mai
Dacă
bine.
Dacă ajung la dumneavoastră la o discuție numită consilier, pentru cei care ne urmăresc să cunoască și termenul, și vă spun că părinții i-au forțat să facă alegerea respectivă, invitați și părinții la o discuție?
Să știți că am avut situații în care am invitat părinții la discuție și au și vrut să vină.
Da?
Da. Am avut situații în care n-au vrut să vină. Am avut situații în care, de exemplu, unul dintre studenți s-a retras din raționamente materiale, din cauze pecuniare, n-avea bani. Universitatea l-a ajutat din toate punctele de vedere să se organizeze, inclusiv am găsit, l-am ajutat să-și găsească un job part-time ca să se poată susține pe lângă bursă de socială și așa, dar în final părintele unic l-a obligat să se retragă și s-a retras. A fost foarte dureros.
Tânărul fiind major, eforturilor.
Exact. Deci a fost, cum să vă spun, te doare sufletul când se întâmplă așa ceva. Din păcate. Uite, a existat acest caz, un caz.
Da, interesant.
Dar nu pot să-l uit.
Interesant. Vreau să le spun ascultătorilor care ne urmăresc numerele de telefon la care pot interveni pentru a sta de vorbă cu noi. Dacă vor să-și spună părerea în legătură cu discuția pe care o purtăm, în legătură cu acest traseu sinuos, poate chiar în zigzag al tinerilor din ziua de astăzi, să vedem cu ce putem să-i ajutăm să se integreze pe piața muncii, să aibă satisfacții în alegerea pe care o fac. Așadar, telefoanele noastre 0265 3077 77 sau 0365 424 433, și mesaje ne puteți trimite la 0755 04 45 19. Avem o invitație la teatru pentru 2 persoane. Dacă sunați în emisiunea noastră, veți câștiga această invitație din partea Teatrului Național Târgu Mureș. Doamna Boarescu, spuneam că e un traseu destul de sinuos, chiar în zigzag al tinerilor din ziua de astăzi. Care ar fi soluțiile sau ce ne propuneți nouă ca părinți pentru a-i ajuta?
Eu le-aș propune părinților și, în primul rând, părinților de elevi în școala generală, clasele 5-8, să solicite școlilor să le evalueze copiii din punct de vedere aptitudinal. Este important, pentru că Evaluarea aptitudinală este și un instrument pedagogic. Să mă explic. Există un set de aptitudini, de 8 aptitudini generale, importante, pentru orientarea în carieră. Aceste 8 aptitudini există la diferite niveluri dezvoltate în evoluția copilului. După vârsta de 12 ani, copilul poate să fie evaluat. Nu înseamnă că dacă a fost evaluat odată, nu poate să fie evaluat și peste un an sau peste un an și jumătate, doi. L-am evaluat prima dată, aflăm care este potențialul lui aptitudinal și ne dăm seama de paradoxurile care se întâmplă în viața copilului. De exemplu, există un copil în clasa 6-a care are aptitudini matematice excelente, să zicem de nivel 4 până din 5 pentru vârsta lui, dar notele lui la matematică sunt foarte proaste. Deja, din punct de vedere pedagogic, deja am pășit din activitatea psihologului în cea a pedagogului, a profesorilor, a dirigintelui și a directorului școlii. Dacă observăm această discrepanță, ne putem pune problema: de ce un copil cu așa aptitudini bune la matematică are rezultate atât de proaste? Și cauți cauzele. Copiii învață afectiv. Învață până departe în evoluția lor, învață afectiv. S-ar putea să nu îi placă profesorul sau s-ar putea să-și fi compromis total relațiile cu profesorul în anumite împrejurări. Deci climatul de la clasă s-ar putea să fie unul care nu-i convine copilului. Să spunem, o potențială cauză. Deci trebuie căutate aceste cauze. În momentul în care am intervenit cu activități specifice de dezvoltare a respectivei aptitudini, ea poate să crească și pot să-i crească rezultatele. Putem observa o aptitudine scăzută la un copil și totuși el să aibă interese și preocupări pentru genul acela de activități. Vom putea observa comparativ la 2 evaluări succesive în timp că acea aptitudine s-a dezvoltat. Evaluarea aptitudinilor, tot vorbesc de aptitudini, poate că lumea nu înțelege de ce. Aptitudinile sunt pilonul fundamental al evoluției noastre și a capacității noastre de a învăța pe parcursul întregii vieți. Pentru că aptitudinile sunt educabile. În momentul în care le-am măsurat la un moment dat și știm nivelul lor, vom putea lucra asupra lor astfel încât să le putem dezvolta și să ne adaptăm în diverse medii și locuri de muncă și profesii și așa
mai departe. Da, dar știți și dumneavoastră, doamna Borescu, cum este învățământul din România, învățământul primar, gimnazial și liceal. Dacă copilul are aptitudini matematice, dar el nu se înțelege cu profesoara de matematică, putem schimba școala? O schimbăm acum, dăm de altă problemă, în altă parte.
Eu tot visez la momentul în care îmi aduc aminte un interviu cu un profesor de matematică finlandez. Probabil că foarte multă lume știe de el, că a fost viral pe internet la un moment dat și l-au întrebat reporterii: ce vă doriți dumneavoastră de la școală și de la rezultatele muncii dumneavoastră? Și el a spus că eu nu-mi doresc decât ca elevii să fie fericiți.
Da, dar nu știu câți profesori de ai noștri urmăresc fericirea elevilor.
Eu mi-aș dori să o urmărească. Da. Chiar mi-aș dori să o urmărească. Dincolo de acest subiect legat de fericire, eu mi-aș dori copiii să se simtă bine la școală. Mi-aș dori, dacă este posibil, să aibă mai puține teme ca să nu înceapă să urască școala, să se simtă liberi și să fie lăsat să se exprime și să fie cultivată exprimarea lor și de asemenea să facă mai multe exerciții de autocunoaștere, pentru că este foarte dificil să operezi cu un tânăr de 18-19 ani care nu poate să spună 2 lucruri adevărate despre el, verificate, știți?
Da, mi-aș dori și eu aceste lucruri, da, și mi-aș dori, așa cum spuneați, să fie fericiți, în primul rând să meargă cu drag la școală, dar din ce în ce mai puțini copii merg cu drag la școală. Când am discutat acest lucru cu unii profesori, mi-au spus: păi ce, tu pe vremea ta mergeai cu drag la școală? Păi da, dar nici chiar așa cum se întâmplă astăzi, că efectiv urăsc școala. Chiar
poate
și copiii buni. Chiar
poate,
și copiii
că generalizăm, poate că generalizăm. Știți, școala bună se vede întotdeauna în... se vede în atitudinea copilului. Se vede, așa cum calitatea familiei și relația cu părinții se vede pe copil, la fel se vede și școala. Practic, copilul își petrece o treime din viața lui de copil, din copilărie, și o petrece în școală sau în relație cu, cu învățarea. Nu poți să-i cer nimănui două norme. Dar nici măcar unui adult.
Fac două norme.
Din păcate,
una la școală și una acasă.
Părerea mea este că este greșit.
Da. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în timp. În 25-26 de ani încă n-am reușit să schimbăm lucrurile acestea, dar e de lucru. Avem pe cineva la telefon, o să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Mă ascultăm!
Am o întrebare pentru doamna psiholog. Sunt bunică, am un nepoțel în Alea Carpați, la școala generală, în clasa 8-a. Învață bine copilul, dar e... nu, are probleme mari de comunicare, nu are niciun prieten. În școala aceea este psiholog?
Din câte știu eu, bună ziua doamnă, bună din câte știu eu, în toate școlile din Târgu Mureș și din județ există psiholog școlar. Și ar trebui să întrebați la direcțiunea școlii cum puteți lua legătură cu psihologul în mod sigur. Dacă nu au, sigur o să vă recomande pe cineva.
Întrebați diriginta, dacă nu, lecțiune sau părinții trebuie să întrebe diriginta, chiar dacă nu este un psiholog în școală, există un psiholog arondat
este un unui, centru, da.
Unui centru psihologic și ar fi bine să apelați la ajutorul acestuia. Dacă dumneavoastră spuneți că este foarte închis, introvertit, el trebuie să fie mai prietenos și vă doriți probabil lucrurile acestea. Vreau să ne spuneți puțin care este relația pe care dumneavoastră o aveți sau încercați să o aveți cu agenții economici. Pentru că studenții, după ce termină, trebuie să se și angajeze. Mereu aud și în această emisiune, spun părinții, spun bunicii că a terminat copilul, a terminat nepotul facultatea și nu-și găsește de lucru în ceea ce a terminat. Nu mai e ca altă dată să primești o repartiție,
sigur.
Trebuie să te descurci de unul singur. Pretențiile pe care le au agenții economici de la proaspeții absolvenți, uneori, ni se par nouă, părinților, exagerate. În primul rând se cere experiență. Ei, lucrurile acestea cum pot fi armonizate?
Uitați, aici este un cerc vicios pe care atât de greu putem să-l surmontăm. Agenții economici nu te angajează că nu ai experiență și dacă nu ai experiență, n-ai nici cum să-ți o faci dacă nu ești angajat. Deci aici e un nod gordian care undeva trebuie rupt. Eu îmi sfătuiesc studenții și sfătuiesc și pe agenții economici. Sigur, în partajat, în momente diferite, chiar și cu îndrumătorii de practică în colaborare, să le ofere studenților și alte modalități de a colabora înainte de angajare. Pentru că de foarte multe ori agenții economici nu-și doresc de la studenți nici să aibă masterat, nu-și doresc decât să dea o probă de lucru și să vadă că sunt cât de cât în regulă la capitolul de competențe de care ei au nevoie, acei agenți economici. Sau chiar nu-și doresc absolut nimic, niciun curs suplimentar, nici nimic de la absolvenți, își doresc doar să aibă o capacitate bună de învățare pentru că ei vor să-și curseze, să-i formeze. Și atunci automat rezultă o mulțime de categorii de probleme. Eu țin legătura cu agenții economici, de asemenea îndrumătorii de practică. Noi avem un fel de colecție de angajatori tradiționale ai noștri. Pe de altă parte avem agenții economici care vin spre noi ca să ne facă oferte de practică, inclusiv săptămânile trecute am avut asemenea un schimb de informații în legătură cu asemenea agenți economici. Bineînțeles că orice ofertă care apare și ajunge la mine, eu o public în egală măsură celor interesați. Deci, la ce îmi folosesc monitorizările absolvenților sau felul în care gestionez bazele de date cu studenții sau așa. Trimit pe mail, de exemplu, oferte de locuri de muncă pentru categoriile pe care un angajator le caută. Sigur că de foarte multe ori se întâmplă ca studenții să fie în sesiune și să nu răspundă imediat, dar după aceea sigur că se mobilizează și participă la concursuri, se duc la interviuri. Studenții lucrează câte, în foarte mare măsură lucrează cu joburi cu normă întreagă.
Se pot descurca cu normă întreagă?
Este dificil. Este foarte dificil. Și eu nu le recomand să-și ia job cu normă întreagă, să nu-și ia job în primul rând până după prima sesiune, ca să înțeleagă exact cum funcționează și care sunt cerințele de nivel academic, să înțeleagă ce volum de informație trebuie să proceseze pentru examene și la ce nivel trebuie să se prezinte. Și atunci, decât să facă două lucruri prost, mai bine întâi să se obișnuiască să vadă care este situația cu cerințele academice și după aceea să decidă dacă vor job part-time sau cum.
Studenții din anii terminal pot să-și ia un loc de muncă cu normă întreagă?
Ei pot să-și ia, numai că nu este recomandat. Pentru că în anul terminal este anul cel mai scurt și cel mai aglomerat. Anul terminal este anul în care ei trebuie să-și facă teza de licență. Bineînțeles că au sesiunile de examene la fel ca întotdeauna, deci este supraadăugată această sarcină, ori exigențele pentru lucrările de licență sunt din ce în ce mai mari și chiar acum am văzut că s-a renunțat, mi se pare că Universitatea din București a renunțat la licență, la lucrarea de licență și vor da examen. Sunt controversate pentru că, vedeți, presupune o cantitate serioasă de efort. O lucrare de licență presupune cercetare proprie și focalizare pe lucrarea respectivă, pentru că ea rămâne toată viața undeva înscrisă ca o producție a ta, nu poți să o faci oricum.
Am stat de vorbă cu agenți economici care sunt nemulțumiți că nu găsesc absolvenți pregătiți. Spun, păi vin la mine și nu știu să facă nimic. Dar nimic, absolut nimic. Nu se învață în facultate lucruri care se cer pe piața muncii? Există totuși o armonizare
nu
sau
știu,
nu există?
Nu știu în ce măsură, nu știu la ce specializare se putea referi sau la ce domeniu se referea agentul economic.
Financiar contabil, de exemplu. Că nu știu, financiar contabil. A terminat management și, sau a terminat științe economice și nu știe să facă o factură.
Acum, asta este o chestiune de minimă practică. Noi avem mai multe specializări la management, la științe economice, printre care management, contabilitate informatică de gestiune, finanțe, bănci. Dar, ca să angajezi pe cineva absolvent și să-i dai să facă o contabilitate primară, să introducă date sau să facă o factură, sigur că trebuie să te obișnuiești. O factură și eu pot să învăț să o fac și nu sunt economist. Depinde cu câtă bunăvoință îl privește respectivul agent economic pe absolvent. Să nu uităm că tinerii, v-am spus, dacă nimeni nu te angajează într-o formă sau alta ca să câștigi un pic de experiență, nu vei avea experiență. S-ar putea ca practica lor să fie pe cu totul alte coordonate decât a face facturi. Probabil că facturi face un elev de liceu economic, nu? Care este în anul 2 și face la practică facturi, scrie facturi sau, mă rog, face o mică contabilitate primară. Nu pot, n-aș putea să vă spun cât sunt și de obiective agenții economici, știți? Depinde acum. Nu poți să aștepți de la un absolvent de 3 ani să aibă toată experiența unui contabil care lucrează la tine în firmă de nu știu
dar,
când.
Vedeți, chiar dumneavoastră spuneați că un absolvent de liceu învață în anul 2 la liceu economic să facă o factură, un absolvent de universitate nu știe și atunci imediat, uite, ăștia nu știu nimic.
E o generalizare nedreaptă.
Pe de altă parte, chiar am discutat cu un agent economic care a dat un anunț în presă, pe internet, și vrea să angajeze pe cineva tot așa ca facturist, facturistă. Spunea că i-au venit mai mulți absolvenți cu 2 sau cu 3 facultăți. Și efectiv s-a speriat, păi ce să fac cu dumneata, că ai 3 facultăți? Păi știți, păi am terminat prima, nu mi-am găsit de lucru, am început-o pe a doua. Am făcut-o pe a doua, n-am găsit de lucru și mi-am făcut-o pe a treia. Bine, dar dumneata ai 3 facultăți, ce să fac cu dumneata? Mie nu-mi trebuie decât să faci facturi. Dar vreau să mă angajez orice, numai să fac orice. E un paradox, să știți.
Este, am ajuns exact în punctul în care... Vedeam în filme că spune nu te putem angaja că ești supracalificat pentru jobul pe care ți-l putem oferi. Și ni se părea nouă un paradox acesta. Și acum am ajuns acolo. Problema este următoarea. În general în piața muncii. Vedeți, statul nu face investiții pentru că nu face. Nu se prefac investiții. Pe de altă parte, agenții economici, cei care sunt și care nu și-au închis firmele cu ocazia crizei din 2008-10, așa, au rămas puțini, au resurse limitate, banul este cea mai scumpă marfă de pe piață, n-au capital. Pe de altă parte, legile, le vedeți, apare creșterea salariului minim cu încă...
Sigur, presiunea este din ce în ce mai mare, da, pe ei, pentru că de la agenții economici se strâng bani pentru acel buget de unde sunt plătiți
agenții economici, în acest caz, ar trebui să beneficieze din partea programelor de guvernare, indiferent care sunt ele. Ar trebui să beneficieze măcar de o debirocratizare, să nu trebuiască să-și piardă timpul umblând pe la 1000 de ghișeuri, să facă plăți, să facă activități de bancă și să nu se poată concentra pe activitatea lor specifică. Angajatorii ar trebui să poată beneficia de mai multe facilități în economie, pentru că ei, de fapt, asigură pătura mijlocie a societății. Și de vreme ce această pătură mijlocie asigură majoritatea bugetului, mi se pare normal ca ei să poată să facă asta. Uitați, era o ordonanță, o hotărâre de guvern care favoriza antreprenoriatul la studenți. Și ea a apărut în 2003. Eu am monitorizat aceste inițiative ale studenților. Chiar am făcut odată o gală a antreprenoriatului cu ei. Știți că din 2012 nu și-a mai deschis nimeni. Nu-și mai deschid firme, pentru că nu și le pot înstrăina 5 ani. Sunt oarecum... sigur că te scutește de taxele de înființare ale companiei, dar după aceea... sunt o mulțime de probleme de administrare, știți? Și ei, și având școală și făcând activitate de antreprenoriat, le era destul de dificil. Deci, probabil că altfel trebuie să se focalizeze atenția și politicile publice către antreprenoriat și către stimularea antreprenoriatului.
Știu că în străinătate se pune mare accent pe internship, pe practica studențească. Ei sunt și plătiți ca să lucreze în perioada vacanțelor. Deci și studentul este plătit ca să fie motivat, dar și agentul economic este ajutat să-l mențină pe acel tânăr cu care cineva trebuie să-și piardă timpul, energia, nefăcând altceva, pentru că el trebuie învățat.
Uitați, am avut o întâlnire cu un director de companie care își deschide niște filiale în județ. Și spre deosebire de alți operatori care lucrează cu comision, ei vor să-și angajeze o echipă stabilă. Și m-a consultat dacă știu cum poate să-și facă o selecție cât mai bună. Și i-am recomandat... Și am și ajuns într-un punct anume să îi primească în internship pe studenți și din cei care participă la activitatea de internship
să-și aleagă
în cunoștință de cauză. Și li s-a părut o metodă excelentă și o vom aplica foarte repede. Dar este rar.
Rar se întâmplă rar să vină câte un agent economic
rar
să
se
facă
întâmplă
asta.
Să accepte așa ceva. Adică să-și conceapă în acest fel activitatea. Acum, ei o iau de la zero la noi în județ și pot să-și creeze din start politici, echipe și tot ce vor să facă. Celelalte companii deja au tradiția, au modul lor de a-și selecta oamenii. Sigur că de foarte multe ori mă consult cu ei, mă apelează, mă întreabă, îmi cer detalii, date despre absolvenți, dacă știu pe unde sunt, ca să le pot recomanda. Sigur că eu fac publice aceste oferte de joburi. Dar pe de altă parte, uitați, s-a întâmplat foarte interesant un fenomen. Un an de zile am căutat 12 ingineri automati și n-am găsit. Pentru că firmele vin și cultivă de mici. Îi iau în practică, îi iau un internship, fac cursuri, le fac training, poate? Sigur că da, le fac traininguri, investesc în ei și pe cei mai buni îi păstrează.
Să știți că la un moment dat am avut o discuție cu managerii de la combinatul Lazo Mureș, care au spus că ei ar vrea să financeze o linie de studiu pentru ingineri chimiști și au dorit să-i formeze, să-i susțină.
Să-i sponsorizeze chiar.
Da. Și până la urmă n-au găsit aici deschidere și au plecat la Iași. Și își iau de acolo absolvenții. Știți? Oare ce se întâmplă?
Ingineri chimiști, noi nu avem specializarea de inginer chimist.
Nu există, dar nu își doreau există. Formarea unei secții de felul acesta. Trebuie să existe formator, nu aveți formator, nu există cadre.
Știți care e situația? Ca să înființez un program de studiu, sigur îl înființezi și scoți o generație acum, o generație la anul viitor, până la urmă agentul economic care vrea asta de la universitate este saturat.
Da, dar e un agent economic mare.
Bun, am înțeles, atunci... dar ca să fondez un asemenea program de studii. Sigur că noi avem laboratoare și avem o mulțime de facilități pe care putem să le punem la dispoziția studenților. Sigur că agentul economic care ar fi sponsorizat așa ceva ne-ar fi putut pune probabil la dispoziție laboratoarele lor. Însă, pe termen lung, nu știm dacă piața cere un număr suficient de ingineri chimiști pe care noi să-i promovăm în piață pe termen mai lung. Sau măcar pe termen mediu.
Păi avem aici acest combinat, nu e la Cluj, deci mă gândesc că aici aproape e nevoie în permanență, trebuie schimbată și generația veche de ingineri chimici din combinat.
Nu știu, eu
și
n-am...
au angajat da. Foarte mulți tineri pe diferite,
da.
Deci au adus din toată țara. Sunt,
da.
La un moment dat erau, dacă nu greșesc și sper să nu greșesc, dacă îmi cer scuze dacă greșesc, am angajat 1000 de tineri.
Da. În orice caz, eu nu am știut despre doleanța lor de a face o asemenea colaborare cu noi. În fine, nu trebuie eu să știu neapărat, dar eu vă spun cum funcționează și cum sunt acreditate, reacreditate și câte măsuri de precauție îți iei până când acreditezi sau... nu mai acreditez o specializare. Uitați, de exemplu, programul de studii de calculatoare. N-a mai fost, nu s-a mai continuat. Deși a dat atât de multe generații de ingineri de calculatoare, n-a mai continuat.
Curios,
sau mecatronica.
La Cluj,
sau mecatronica, vedeți?
Da, dar de exemplu, Clujul nu face față.
Știți?
Cu pregătirea tinerilor în domeniul calculatoarelor și a informaticii. Deci ei nu fac față. Și mă gândesc că și dacă ar exista aici absolvenți, chiar dacă ei nu se pot regăsi pe piața muncii în zona noastră, mai fac 100 de kilometri și se duc la Cluj.
Vedeți, asta cu 100 de kilometri...
Mobilitatea este mare.
Da, deci între noi și Cluj mobilitatea este mare, dar dacă te raportezi la mobilitatea între noi și alte localități din proximitatea județului, este mult mai mică. Să știți că, în general, în România, mobilitatea forței de muncă este foarte mică, spre zero. Este aici și un motiv important, pentru că noi suntem probabil țara cu cel mai mare număr de proprietari, de proprietari, proprietăți imobiliare.
Da, și avem rădăcini per capita, în
exact.
Zona unde...
Și atunci, da. Primul lucru pe care și-l imaginează fiecare despre sine este cum să-și facă o casă, și părinții la fel, cum să-i facem o casă copilului lângă noi.
Da, dar totuși tinerii, trebuie să recunoaștem, se mișcă mult
tinerii
mai repede.
Tinerii se mișcă
și,
mai bine, da, da.
Își iau bagajul și se mută la București, la Cluj, unde primesc un salar mai bun. Există studii, doamna Boarescu, făcute așa pe o durată mai lungă de timp, ca să vedeți, de exemplu, absolvenții din 2000, de la secția Cutare, au reușit să își găsească un loc de muncă în specializarea lor și pe urmă așa, de-a lungul timp, să vedeți.
Absolut în fiecare
cât
an.
Cât de utile sunt specializările pe care le aveți.
Monitorizarea inserției absolvenților, așa e denumită și consacrată, inserția profesională a absolvenților, noi o facem din 2005. Și de atunci există rapoarte. Eu m-am ocupat continuu de activitatea asta.
11 ani? Cam 11 ani, putem spune, da?
Și în fiecare an știm unde ne sunt câți absolvenți s-au inserat în specializarea pe care au absolvit-o, câți în conexe, câți urmează studii, postuniversitare și așa
și
mai departe.
Stați?
Să știți că stăm foarte bine. Stăm foarte bine. La nivel de universitate, între 80 și 85%, cam acolo se situează gradul de inserție profesională în primul an. Deci așa este aprecierea globală. După aceea, inserția în specializare absolvită deja diferă de la facultate la facultate, de la program de studii la program de studii. Cea mai bună rată de inserție profesională o au inginerii și dintre toți inginerii o au automatiștii. Parte din ei lucrează chiar de studenți deja. Deci sunt angajați de studenți și acolo rămân și după absolvire și asta e o rată extraordinară, extraordinar de bună. Noi monitorizăm așa, le cerem dacă te-ai angajat imediat, la 3, 6, 9 luni, un an sau 24 de luni, cam așa. Deci puțini, foarte puțini depășesc un an ca să se angajeze. Pe de altă parte, învățământul Bologna are niște aspecte care oarecum sunt benefice pentru tineri, pentru că îi ajută să se descopere. Deci cei 3 ani de licență îi conectează la domeniu. La domeniu. Nu te face specialist și nici nu știu cât era de productiv înainte, cât de mare specialist puteai să fii. După 4 ani de facultate, la 22 de ani erai deja specialist în nu știu ce și asta făceai pentru următorii 15 ani, să spunem.
Da, știți? Înainte de revoluție, dacă erai absolvent de inginerie alimentară, ieșai la pensie.
Așa erai, da, exact. Și poate din același loc de muncă.
Da.
Mă rog, nu este cel mai bun lucru pentru un tânăr să se gândească la pensie din primul loc de muncă.
Bine, nici în străinătate nu există acea idee pe care noi am avut-o înainte de revoluție de a ne pensiona din locul din care ne-am angajat la absolvire.
Da.
În străinătate, dacă stai foarte mult într-un loc de muncă, înseamnă că nu evoluezi și nu te dezvolți.
Sigur, te plafonezi acolo, că îți atingi limitele.
Dar mai e un paradox pe care vreau să ne-l lămuriți. Uniunea Europeană, atunci când vine cu statistici, știți că se întâmplă mereu când se spune că suntem nu știu cum față de ceilalți europeni. Se spune că noi avem cei mai puțini absolvenți cu studii superioare ca procent la populație. Deci cei mai puțini. Pe de altă parte, dacă te duci într-un supermarket tehnic, găsești acolo foarte mulți absolvenți, că îmi place să vorbesc cu oamenii și intru în vorbă. Ei, de fapt, sunt niște comercianți, nici nu știu ce sunt, agent vânzări acolo în magazinele astea și ei toți sunt absolvenți de studii superioare. Dar nu lucrează la nivelul diplomei pe care
Sunt angajați la nivel de
la
studii superioare.
Da. Da. Cum vă explicați lucrurile astea? Deci stăm
felul prost în care...
la nivelul numărul, da. ne trag în jos cei din mediul rural care nu au studii super... Cine ne trage în jos că stăm atât de prost la capitolul diplome?
Uitați, diplome avem. Diplome avem, suntem echipați cu diplome, toată țara are diplome. De asta nu ne putem face niciun fel de problemă. Dar este foarte important cum se face statistica și de unde își adună datele. Pentru că dacă le adună din mediul, din piața muncii, să spunem, le adună de la Ministerul Muncii aceste informații, există foarte mulți oameni care lucrează sub calificarea lor. Deci, în mod sigur, angajații respectivi, deci dacă stai să măsori ce studii au toți angajații din țara asta, ne vom da seama că jumătate
ce
din cei
absolvit?
Care...
Ce au absolvit? Nu, cred că asta se verifică.
Știți, uitați, pe Revisal, de exemplu, eu am întâlnit studenți de-ai mei, absolvenți, pardon, nu studenți, absolvenți, care vin la un an după diplomă și avem o discuție și le întreb și cum îți este. Păi lucrez tot acolo unde lucram de când eram student. Bun, și ți-a modificat documentele pe Revisal să-ți treacă studii superioare, să-ți dea atribuții, să așa, și să-ți dea salar mai bun eventual. A, nu știu, nu, nici vorbă. Eu același salar îl am, la fel sunt încadrat, cu studii medii. Ați înțeles? Deci de aici e rezultă discrepanța.
Păi bine, și agentul economic, dacă este întrebat, menținându-l la același, da? Cu aceleași atribuții, nu îi ridică salarul și
sigur.
Nu...
Sigur.
Pentru că, degeaba, dacă e
eu agent... de asta, dar nu-i întreabă nimeni, eu îi întreb. Deci măcar eu să-i întreb. Ei nu-și cunosc drepturile și nici nu se duc la serviciu de resurse umane să întrebe. Știți, eu aș vrea să știu despre mine XYZ lucru, cum stau eu în schema organizației. Nici vorbă. Și nu se duc să întrebe.
Și de ce fac asta? De unde atitudinea aceasta?
Știți,
de nepăsare,
ei nici nu-și dau seama că au această atitudine până eu nu-i întreb cum stai. Îi întreb eu. Pentru că m-am prins că ei nu își cunosc drepturile și nu își văd interesul în raport cu angajatorul.
Asta e...
Eu îi întreb, credeți-mă, acum îi întreb și la radio.
Aceea pe care spuneam că o punem tinerilor, sunt imaturi pentru vârsta lor.
Știți, poate că și angajatorii sunt puțin categorici și mai severi și... mai autoritari și atunci poate nici nu îndrăznesc oamenii, știți? Dar asta nu înseamnă că nu au dreptul să-și ceară informații despre felul în care sunt încadrați.
Da, dar pe de altă parte, haideți să mergem, cum spuneam, la acel supermarket tehnic. Ce să facă agentul economic, să patronul, să le dea un salar mai mare dacă fac aceeași muncă pentru că au absolvit o facultate?
Știți, nu neapărat. Fiecare companie își face politica pe care o dorește. Pe de o parte, dacă angajatorul și-a dorit om cu studii superioare, atunci ar trebui să-l încadreze la studii superioare. Dar dacă, pe de altă parte, angajatul acceptă statutul de studii medii, aici n-ai cum să te amesteci. Știți? Deci este un compromis pe care îl fac ei cu ei. Deci este destul de greu să te... Câteodată este generator de conflict. Generator de conflict atitudinea asta de a modifica, să spunem, ideile angajatorului. Sigur că oamenii, până la urmă, dacă nu sunt mulțumiți, sigur își caută cu altceva. Pentru că din această perspectivă eu sunt foarte bucuroasă. Ei au o mobilitate extraordinară și pot să schimbe locurile de muncă cu mai multă ușurință decât puteam noi pe vremuri să facem asta.
Încurajați oricum să facă asta
absolut.
La toate ședințele de consiliere. Doamna Georgeta Boarescu, mulțumesc mult pentru această discuție. O primă discuție introductivă, aș spune, dar pe care nu o cheiem aici. O să revenim, desigur, pentru că problemele acestea în alegerea carierei consilierea pe piața muncii sunt lucruri care încă merită discutate. Mulțumesc tuturor pentru atenție. O să oferim astăzi premiul nostru, invitația la Teatrul Singurei Doamne, care a intervenit, doamna Maria. O să vă rog să veniți până la radio cu buletinul sau cartea de identitate. Mai avem o întrebare. O doamnă vrea să știe dacă într-adevăr mintea elevilor este atât de elastică încât poate fi întinsă oricât. Dacă e adevărat sau nu, depinde de
material. Depinde de ce conținuturi.
Da. Și elasticul acela e de mai multe feluri, nu?
Sigur.
Materialul
sigur.
Este pe, cum se spune, lucrăm cu materialul clientului.
Absolut.
Mulțumesc încă o dată mult de tot. Să aveți un sfârșit de
săptămână
plăcut. Numai bine, prieteni.